De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta aquí na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Segunda parte que xa saben, na que repasamos tamén as portadas dos dixitais, dos diarios dixitais. Antes, Juan Carlos Escudier escribe hoxe no diario Público, titula a súa columna Pablo Iglesias e aprobado 9, e di Escudier que matemáticas chamase e aprobado 9 e permite saber si o resultado de unha operación, unha suma en este caso, é correcto ou contén algún erro. Algo parecido ao que propuxo Pablo Iglesias a Pedro Sánchez nunha carta aberta que publica en La Vanguardia. Negóciese un goberno de coalición e sométase á confianza do Congreso. Si non obtén os apoios necesarios na investidura, Unidas Podemos comprométese a revisar a súa posición e permitirlle ao PSOE intentalo en solitario co seu apoio parlamentario. En resumen, si se detecta o erro na suma, repetiríase a operación á maneira de Sánchez. A proposta ten bastante sentido de Escudier, porque hasta o momento o principal recelo dos socialistas para opoñerse á entrada de dirixentes de Podemos nun eventual executivo de coalición era o rexeitamento que xeneraría noutros posibles socios, o que impediría alcanzar a maioría necesaria. O menos este era o argumento que públicamente se usou con maior profusión. Respecto á outra gran prevención de Sánchez, isto é, que as discrepancias respecto ao conflicto de Cataluña e á sentenza do Procés convertiran o goberno nun polvorín. Iglesias ven a dar a súa palabra de que a voz cantante levará o partido que gañou as eleccións. En traducción libre, que o ruído que poidera producirse no Consello de Ministros non será enxordecedor nin afectará a súa continuidade. Non é previsible, sin embargo, que estas garantías cambien a posición do PSOE, xa seña porque a desconfianza que demostra cara ao seu chamado socio preferente é absoluta, porque está convencido de que Podemos non manterá o seu pulso ata o punto de unir os seus votos aos da dereita para tumbar a investidura, ou porque entende que a repetición electoral permitiralles acrecentar a súa representación parlamentaria en detrimento dos seus supostos aliados e dos seus adversarios declarados. Sendo a oferta de Sánchez a de tecer un goberno de cooperación con presenza de dirixentes de Podemos en outros postos da administración e asentado nun acordo programático de legislatura, haberá quen se pregunte por que ninguén dá o paso de exixir que ditas negociacións comecen, deixando para o final a gran controversia. Moi posiblemente a razón é que non interesa a ningunha das dúas partes. Alcanzado un acordo sobre o que facer, o PSOE tería difícil explicar por que solo a súa negativa a compartir o executivo con ministros de Podemos impide levar adiante o pactado. A inversa, Podemos tería igual de difícil soster que únicamente con sillóns no Consello é posible asegurar o rumbo progresista do goberno que xa se plasmou por escrito. Hai razóns para que ambas partes se apeen dos seus respectivos burros e ata para que leven ata o final esa pugna insensata que só pode provocar que os votantes chamados ás urnas por enésima vez manden os seus protagonistas a facer gárgaras. Hai que telos cuadrados para defraudar as expectativas de máis de 11 millóns de electores e someter o país a varios meses de interregno sin a seguridade absoluta de que a chave do executivo non cambiará de bolsillo. Ben é certo que a responsabilidade de que isto ocurra non sería compartida a partes iguales. A Podemos pódeselle reprochar que o seu empecinamento en figurar no Sanedrín do poder executivo é unha saída airosa á súa crisis interna, co que antepón a súa estrategia partidista ao interés xeral. Pero non hai que esquecer que é o PSOE o que ten a sartén polo mango, xa que en maus de Sánchez, chegado o caso, estaría a decidir sobre a continuidade de Podemos no goberno ou, a maiores, anticipar as eleccións se a gobernabilidade se fixera imposible. Que eso mandaría unha mensaxe de inestabilidade pouco desexable. É posible. Agora ben, que mensaxe envía outra repetición electoral? haberá que seguir votando ata que o PSOE teña maioría absoluta, ata que Rivera deixe de facer o perrengue e lle dé outro abrazo, ou ata que a dereita sume o suficiente. Somos serios? Pablo Iglesias se aproba do 9, e o título desa columna de Juan Carlos Escudier hoxe en público.es. Precisamente por público.es comezamos a lectura dos titulares dos dixitales de hoxe. E Público abre con este titular: aquí está toda a violencia de xénero. O vídeo inédito que explica como cuidaba Ángel a súa muller. O caso de María José Carrasco, enferma de esclerose múltiple, está agora en maus de un xulgado de violencia sobre a muller. E Ángel Hernández mostra os vídeos do bon trato que recibiu a súa muller durante 30 anos. Iglesias asegura que cambiará de estrategia, se o goberno de coalición non se aproba en xullo. O PSOE centrase nun pacto programático e Podemos insiste nunha negociación integral. A data da investidura forza os partidos a moverse diante do bloqueo de PSOE e Podemos. Tamén recolle este diario, este digital, público.es. Recolle publica a foto de un WhatsApp e titula así: camarero de luns a domingo sin descanso por 800 euros o mes. E bueno, publica unha conversación de WhatsApp: hola, vin o anuncio que publicaches en Mil Anuncios, estou interesada, teño experiencia e referencias. Contéstalle o teu interlocutor: horario de luns a xoves e domingo, de 11:30 a 4:30 os venres e sábado, e de 11:30 a 4:30 e de 7:30 a 12 da noite. Perfecto, interésame, di ela. O salario máis ou menos canto sería? 800 euros. Non está mal, non? Máis cousas na portada deste digital de público.es. A doble vara de medir da Fiscalía co acusado PP e o testigo Bárcenas no xuízo. Os vídeos de como o PP usou o xuicio para atacar a Bárcenas e alabar a Fiscalía, titula tamén o tuit, polo que o secretario de Organización de Ciudadanos se gañou o título de Master of the Jeta. Tamén titula que a exhumación e o traslado de Franco costará 3 veces máis que o calculado por Patrimonio, que investigan a Vox por delito de odio tras difundir o bulo da manada magrebí. A Fiscalía ve repulsivo o discurso de Ortega Smith sobre os musulmáns, pero non o considera un delito. Tamén titula que a contaminación baixou no segundo trimestre a mínimos históricos con Madrid Central, que atopan uns osos que podrían pertencer a unha das nenas do crime de Alcácer, titula tamén este diario. O Opus defende a mortificación corporal para lograr o envellecemento do corpo. Os socialistas fracasan na súa pelea polo liderazgo na Unión Europea. O español Borrell será o vindeiro xefe da diplomacia europea. A alemana von der Leyen, primeira muller en presidir a comisión. E Christine Lagarde, do FMI, a nova presidenta do Banco Central Europeo. Borrell sobre o independentismo: o xefe da diplomacia europea non se ocupa dos problemas internos dos estados, di Josep Borrell. Trasladan a capitana do Xi'an Watch a un lugar seguro tras recibir amenazas. Titula tamén que a xustiza italiana deixa libre a capitana do Xi'an Watch. Carola Raquet di que non é a primeira nin será a última a persecución á axuda humanitaria. Máis de 53.000 docentes perderon o seu emprego durante o mes de xuño. As ondas de calor son cada vez máis frecuentes e con temperaturas máis altas. Alicante rexurde o cantón do sur que amenaza a esquerda valenciana. Tamén titula que os obstáculos de Díaz Ayuso para ser a presidenta da Comunidade de Madrid, di que a Asamblea convoca o pleno de investidura para o 10 de xullo sin propoñer a un candidato, que a exalcaldesa de La Muela fue condenada a 16 años de cárcel por corrupción. Page promete 100.000 empleos más y amarca feito en Castilla-La Mancha. Busca consenso para reformar o estatuto e a lei electoral. Tamén titula que a policía detenga un home en Salamanca por acoitelar a súa parella, que ao menos hai 40 mortos nun bombardeo contra dun centro de detención de inmigrantes en Libia, que Vox presiona ao PP e frustra a investidura de López Miras en Murcia en primeira votación, que o Parlamento Andaluz converteuse nunha caixa de resonancia da ultradereita grazas a PP Ciudadanos, que o arcebispo de Toledo tacha de impresentable a resposta de Calvo ao anuncio do Vaticano, que así viven os migrantes nos centros de detención en Estados Unidos, dignos que bebamos do váter. Tamén que a Fiscalía acusa de abusos e non de agresión á manada de Manresa por violar a unha menor, e que o presidente de las Corts enviará á Fiscalía a petición de Vox por un posible delito de odio. Tamén lemos en Público que o Constitucional avala a aplicación do artigo 155 en Cataluña que impulsou Mariano Rajoy. En El Diario, en eldiario.es, a repetición electoral situaría o PSOE ao borde do 40% do voto directo, segundo o CIS. Tamén titula este diario que Iglesias ofrece a Sánchez votar agora un goberno de coalición e si non sale revisar o acordo en setembro, que o goberno pide a Iglesias que abandone o tacticismo e emprazo a falar de políticas, conta atrás para evitar as cuartas eleccións xerais en 4 anos, solo Sánchez e Iglesias poden facelo. Casado ofrécese a intermediar para facilitar a investidura e evitar outra debacle do PP nas urnas. Tamén titula este diario que Vox consuma as súas amenazas ao PP e Ciudadanos bloqueando os gobernos en Murcia e Madrid, que Rivera evita o debate interno na crisis de Ciudadanos, abandonou o máximo órgano de dirección tras o seu discurso aos medios, e tamén titula que o goberno amenaza o Open Arms con multas de ata 900.000 euros si rescata náufragos no Mediterráneo. Non imos deixar que gañen outra vez os mismos, di Anabel Montes, xefa de misións da proactiva Open Arms. Tamén que a capitana do Sea Watch foi ou queda en liberdade, que fun unha maruja de lujo porque me deixei tentar pola cara seductora do patriarcado que a ten, di Laura Freixas nunha entrevista que publica este diario. Que pasa cando sales do armario aos 70 anos? Por primeira vez na miña vida non teño medo, titula tamén este digital. Aos 28 líderes repártense o poder na Unión Europea ás costas do Parlamento. Christine Lagarde, a sonrisa do poder, titula. Merkel e Macron quédanse co poder político e económico da Unión Europea e Borrell colle o testigo de Solana, novo xefe da diplomacia europea. Tamén di que a contaminación en Madrid baixou a niveles históricos no último mes con multas de Madrid Central, o antes e o despois do desmantelamento de Madrid Central. España alcanza o seu máximo de traballadores temporales máis precarios e con 1 millón de parados máis en 2007, que a Fiscalía investiga por delito de odio a Vox por afirmar que os agresores sexuais da Praza de Cullera eran magrebíes, e que Vox e Ortega Smith advirten de unha invasión islamista. Eso é repulsivo e abominable, pero non é delito, di a Fiscalía. En Infolibre, que Vox apreta o PP en Madrid e en Murcia e que impedirá gobernos da dereita se Ciudadanos non se prega ás súas exixencias. Que Iglesias pide a Sánchez someter a investidura a un goberno de coalición e di que cambiará de posición se non sale. Que Carmen Calvo insta a Iglesias a antepoñer o debate sobre políticas fronte a outras estrategias. E que o PNV ve peligroso que Sánchez se presente a investidura sin pechar previamente acordo algún. A alemana von der Leyen é a que presidirá a Comisión Europea e Borrell será o xefe da diplomacia, a diplomacia europea. Batet convoca o arranque da sesión de investidura de Sánchez para o 22 de xullo e o xuiz dá un paso clave para desenmascarar a trama de espionaxe de Villarejo e do BBVA. Tamén titula que organizacións LGTBI denuncian que un discurso da extrema dereita lexitima os delitos de odio contra deste colectivo. Que hai 43 mortos e 8 imputados á espera do xuízo. O accidente do metro de Valencia continúa encallado 13 anos despois. Que a elección do presidente da Eurocámara á segunda volta, tras non lograr ningún candidato, maioría absoluta. En os periódicos convencionais, nas edicións dixitais dos periódicos convencionais, comezamos pola portada del Mundo, París.
Pois de entrada, o xornal El Mundo na súa edición dixital titula referente aos pactos que o Partido Popular redobla a presión sobre Vox e o mellor aliado de Pedro Sánchez en Murcia e Madrid, din. Tamén referente ao reparto de cargos en Europa, titula El Mundo, o eixo franco-alemán copa o goberno de Europa. Tamén que referente ao reparto agridoce para Sánchez, Vox para España, outro titular. Tamén titula El Mundo, referente á renda fixa, designación de Lagarde achega a España a financiarse gratis nos mercados de débeda, isto que di El Mundo. Tamén referente aos pactos, pero xa aquí en España, titula El Mundo, Pedro Sánchez, o proceso máis longo de investidura con apoios suficientes. Referente tamén investidura, Iglesias renunciará a ministerios e o Congreso tumba en xullo un goberno PSOE Podemos. Tamén titula El Mundo, Cataluña, escolta de Quim Torra, tamén protexe a Puigdemont. Corrupción, a exalcaldesa de La Muela, condeada a 16 anos de prisión e a multas de 8,4 millóns. Banco de Santander, Orcel pide ao xuiz executar o firmado e ser nomeado conselleiro delegado. Caso Villarejo, o núcleo duro de Francisco González apunta o xefe de seguridade do BBVA. Tamén titula El Mundo, Memorias, un liquidador de Chernóbil. Fumo 600.000 e quedamos vivos 105.000. Andalucía, así se abastece as narcolanchas a plena luz do día e en praias cheas de bañistas. Madrid, a selectividade confúndose e pregunta polo expresidente Alfonso Suárez, que non existe, claro, será Adolfo. Ben, máis sociedades, Facenda planea elevar a recadación do imposto en 5.000 millóns. Tamén titula El Mundo, caso Alcácer, a Garda Civil investiga o achádego de osos no paraxe onde enterraron as nenas. Manada de Manresa, o fiscal ve abuso na denuncia de violación grupal a unha menor. Copa América, historia do calvario de Messi con Argentina e doutra batalla perdida ante Maradona. E por último, Londres, morre o bebé Riley 4 días despois de nacer o ser apuñalada súa nai ate a morte. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País, o CIS dá unha subida do PSOE, PP, unha caída de Podemos e o estancamento de Ciudadanos e Vox, titula este diario. Tamén di El País que o socialista italiano Sassoli, favorito a presidir a Eurocámara, que un bombardeo nun centro de detención de migrantes en Trípoli deixa 40 mortos. París e Berlín fanse co timón político e monetario da Unión Europea. E outro dos titulares. Tamén di que Estados Unidos asume que os centros de detención de inmigrantes son unha bomba de reloxería. Titula en clave futbolística que revive Messi, que morre Argentina diante Brasil. Brasil 2, Argentina 0. O PP advirte a Vox de que ten os días contados se non rectifica en Madrid e Murcia. Tamén titula que Madrid Central logrou o segundo trimestre de rexistro máis baixo de polución nos últimos 10 anos. Publica un vídeo sobre a maleta con cocaína do sarxento da comisiva de Bolsonaro, que os científicos vinculan a onda de calor en Europa co cambio climático, que os clientes dos bancos lograron recuperar 2,6 millóns tras reclamar o Banco de España. Aquí Isabel II reúnese coa princesa Aya en pleno divorcio do emir de Dubai. Superamos xa unha da tarde, así que chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como sempre, convidámoslos a que sigan, a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.